Ви на хвалях Радіо Свобода, Золотого фонду нашого радіо. Оповідання Василя Быкова «Стіна». Читає автор.
Стіна була кам'яна, закаптіла, дуже стара, як і весь гетий будинок турма, що достався диктатору країни, від ранішого диктатора, а тому від ще ранніших. Диктатори у цій країні не виводилися ніколи. Колісьці тут болівали, ті справляли криваві тризни, взяли змови і всілякі інші злочинстві, супроць улади, народа, цікавості тих, хто виграв у безконцій боротьбі за владу, або проіграв так само. Тепер тут сидів йон, і такі, як йон. Інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Раніше ягоні годи і місяці минули у іншим місці, надто, однак, подобним на гета. Кераміни місця зняволення не дуже, однак, його узрушала. І там інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Раніше ягоні годи і місяці минули у іншим місці, надто, однак, подобним на гета. Пірамена місця зняволення не дуже, однак, його узрушала, і там і тут для його був нарихтований кам'яний колодіж, сирий і темний, 5 кроків удовж і 3 уширки. Железні двері з засовом, смердюча параша у куті, як і всюди. Одине, що тут притягувало ягоную увагу, була стіна, тая, що насупроть від дверей. А зроблені стіни були як треба, як это умели робити колісці. Камінь, вапна і цегла, усе спрес ствердзелое і незрушное, бы державная воля господаров, не уколупнеш, не драпанеш, не простукаеш нават. Еще у перший тут день ён спробовал постукать на звыклой для яго туремной азбуцы, але ніякага отказу не почув. А може за стеной не было нікого. Значит, там могла кончаться гэтая мурзь турма и починаться воля. Зеленеть на сонце, як і куст чорну, трава, боять при стіні старі древи замкового парку. Стоячи на коленях для своїх лахманов, ён прислухався, але скрозь було тихо. Наглядчик недавно протупав за дверима, кроків його уже не стало чувать. Слабая електролямпочка под дуже високою чорною столлю ледве розвіювала змрок на каменній подлозі. Была, мабыць, глухая туремная ноч. И ён покрыся пополз на коленях до той супротлеглой от дверей стены, почав яе мацаць, огладжваць, даследваць. Нижні рад буйных каменных блоков был складзена шчыльна и незрушна и не прымаў у сябе ніякі ягоны стук, хоць костачкой пальца, хоць кулаком. Тое ж было и вышэй. Драпін і нейких адзнак людського походження на камянях хапала, але яны мало про што яму сведчылі. Може, там было што написано, ды ў паўзмроку нічога нельга было разабраць. Хоча ён і не дамагаўся таго. Навошта яму былі адзнакі чыйгосьці лёсу, яму хапало свайго пакутнага, гаротнага і дуже няўдалага. Трудно было уявіць нешта ў іншае, у тым лёсі апрач гэтай его каменнай нары. Мабыць, іншага і не будзе ніколі, тут і скончыцца ягонае жыццё без жаднай надзеі. Сцяна была сцюдзёная і цвёрдая. Спрэс шурпатыя бакі граніту, закамянелыя ад часу наплыву вапны, дзе-нідзе, правда, траплялі мякчэйшыя кавалкі, складзеныя з каменя ракушачніку. І толькі ў кутку, у сырым і нават вільготным кутку ўнізе часці можа вільгаць штосьці зрабілі нават з каменем ці з вапнавай зацвярдзеласцю. Там, здалося яму, было трохі мякчэй. Канешне, не так, каб можна было штось выдраць, які кавалак, але калі парупіцца, мусіць, варта было паспрабаваць. І ён спрабаваў, спярша кіпцямі, ды хутка пазламваў іх на бедзвюх руках. Тады голымі пальцамі, пальцами, відомо, не шмат домогся, да і все ж. У яго з'явілася надія, быццам нават цьмяная мета життя. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыкі трохі прыціхалі за дзвярыма, тады кінуўся ў кут, сядаў на кукішкі і дзёрка лупаў драпаў. Ён амаль не пазіраў туды, яму ўжо не трэба было святло, пальцы яго ведалі ўсе драбніцы каменя у вугалі надта цвердога, якога, здаецца, не бралі ніякія ягоныя высілкі. Але на рашку, у самым кутку, быццам было зручней, мякчэй ці што. Менавіта там і сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея. Ён спаў у суткі, можа, якіх пару гадзін перад пабудкай, скорчыўшыся на трантах пад сушэйшай сцяной, неяк забываўся, пакуль здалёку не далятаў гук гонга, сігнал уставаць. Чакаў сніданак, міску чачавічнага сёрбава, якое з'їдав за хвіліну. Остатній час у день і вночі бавив у куце, би шашин у древі точив камінь. Рожок камені уже явно визначився на камінному рельєфі, мабуть, його можна буде поспробувати видерти першим. А там з'явиться і дірка, чи хоч би потоніє стіна. Хоч би, каб маленька дірочка, йом би, здається, пролез. Як було у дитинстві, коли яны падшиванцы лазили через огорожу у сусідній сад. Старейші його посилали першим, бо був він самий худенький, маленький рухавий жевжик, який пролазив усюди, де тільки можна було пролезти. І де не було ніякої можливості так само. Віду з того часу, коли пролазила голова, могло пролезти і все тіло. Такий був жевжик, покуль не подрос і не зайнявся політикою. У політиці було інакше. Часом не мог пролезти ніхто, не пролез і він, тому і попався. Нетерпіння нищило надію, гэта ён ведав певно. Надія з часом то зусім замирала, то узгаралася до нестерпності. Неяк колупаючи усе за рожком каменя, ён почув по той бок стіни некі адзнакі життя. Быццам піск птушаняці. Нутраным зроком ён ужо ўбачыў там птушыныя гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дуже добрым знакам. Нецярпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, напрыклад. Значит, там могла быть нора за гидными тюремными пацуками. Але и нора, мусить, вела кудись с муру, может, так само на волю. Однойчи на заходе глухой ночи, якую он перебыл, амаль без сну, усе колупаючи у своим змрочным кутку, отчув, что той вугалек и оскалепок нібы кратается под ягоными пальцами. Не надто каб дужа, але ягоныя чуйныя пальцы ўсё ж запрыкмецілі невялічкі рух уніз і ўгару. Тое надало яму незвычайнага імпэту. Ён напяўся і рвануўся, але тут же і астудзіў сябе. Сёння не трэба, сёння хай будзе ўсё як было. Мабыць, выдзерці той аскалёпак трэба на пачатку начы, а не ў канцы. Усё ж на пачатку, куды болей часу і болей магчымасці. Знов же у ранку, звичайно, приходять наглядчики. Перед приходом наглядчику ён турбувався, каб тие, чого не зауважили на ягоним твари, якого оживлення следу надії. Хоч у камери було змрочно, але ён ведав, щось чи могло отбитися у виразі його оброслого щечу твару, у який яны кожен раз проникливо узиралися. З цікавості, типа обов'язку своєї туремної служби. І він намагався зробити той вираз, як мага спокійнішим, зосередженим, на чимсь внутрішнім, сонним, замкненим від знішнього позірку. Невідомо, як тое йому удалося, але, здається, наглядчики покуль що нічого не зауважили. Тое уже було немалой удачі. Але удач тепер йому треба було шмат, він прагнув удач. І найперш у тим сирим куці. І правда, льос до його, мусить, поставився милосердно. Неузабаве ён выдраў каменны аскалёпак, вузкі з вострымі бакамі, за якім, аднак, нічога яму не адкрылася. Далей скрозь быў цвёрды, шурпаты, сцюдзёны камень. Але тым аскалёпкам ўжо ўсё ж можна было дзейнічаць, нібы інструментам тачыць ім паміж камянёў. І ён пачаў тачыць, адломваць, шараваць камень аб камень. Біць ён не мог, трэба было як мага пазбягаць шуму, каб нічога не ўчулі ні за дзвярыма, ні там за сцяной. Ён па-ранейшаму не ведаў, што яго там чакае воля ці можа новая турма, але надзея ўпарта малявала яму пэўныя перспектывы волі, горад, спатканне з сябрамі і з ёй. Яму б толькі адолець гэты каменны мур. І ён калупаў тихенька, за сцярогай, увесь час чуйна прыслухоўваючыся да шолахаў гукаў за дзвярыма. Раз пораз падхопліваўся ды кідаўся на свае транты у другім кутку. Але ўначы, тое здаралася рэдка, ўначы да яго праз дзверы амаль не зазіралі, болей глядзілі з вечара. Пад раніцу наглядчыкі таксама, мусіць, стамляліся, хадзілі раней і павольней. Аднойчы ён сцяміў, што варта пасунуць пасцель бліжэй у кут, каб рабіць сваю справу лежачы, так было б непрыкметней. Але як было тое зрабіць? Усё ж, калі пасунуцца з пасцелі на метр, яны адразу заўважаць. А калі памалу, паколькі дзюймаў за дзень, і ён пасунуўся. Сперша на 3 дзюймы, пасля на 5 і яшчэ. Кожны раз, калі прыходзілі наглядчыкі, ён няўзнак і пільна назіраў за іхнімі позіркамі. Ці заўважылі яны? Не, пакуль быццам нічога. Ці можа гэтак умелі схаваць свае падазрэнні? Але тое было б жахліва, каб заўважылі і чакалі, маючы намер злавіць у самы апошні момант, схапіць ззаду за ногі, калі ён ірванецца на волю. У канцы лета ён ужо прасунуўся странтамі ў кут амаль ушчыльную. Пра тое, што скончылася лета, ён меркаваў па вопратцы наглядчыкаў, якія апрануліся ў цяплейшыя. Часам некаторыя прыходзілі, мусіць, з надворку, ад іх веяла восеньскай свежасцю, блішчылі круплі дажджу на плячах уніформы. У камеры заўжды стаяла аднолькавая тэмпература, халаднаватая для лета і цеплаватая для зімы. Ніякага ацяплення тут не было. Яшчэ праз нейкі час ён пратачыў між камянёў вузкую шчыліну, у якую пралазілі 4 пальцы ягонай рукі. Там сапраўды аказаўся лёг, ці можа мышыная нара, вузкая і, здаецца, глыбокая. Ён сыпаў туды ўсе наточаныя за ноч крошкі ад сцяны, і яны зніклі там, не пакінуўшы рэшты. Дзірку пад ранак перад пабудкай акуратна закладываў каменным аскалёпкам, той добры клаўся на сваё ранейшае месца, і нам зблізку нічога падазронага нельга было заўважыць. Яшчэ, дужа баючыся паверыць у сваю ўдачу, ён усё ж страціў частку свае насцярогі і ледзьве не згубіў усю справу. Мусіць, было б лепш, калі б ён загінуў, памёр, каб яго пахавалі сябры па барацьбе, і яна, паплакаўшы, пахавала б разам з ім і сваё да яго каханне. Так было б лягчэй, але так не стала. Сталася горш, і тое душыла сваёй непэўнасцю, няскончанасцю, недагаворанасцю. У той восеньскі вечар яны рассталіся, як меркавалі, на пару гадзін, а поўначы ён абяцаў вярнуцца ў яе свяцёлку на паддашшы акрай гарадскога парку. І яна, памятае, нават не збіралася класціся спаць, сказала, буду чакаць. І не развіталася, як мае быць, толькі трошкі прыгарнулася да яго і расчыніла палавіну дзвярэй. Ідзі. Ён і пайшоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода Залатога фонду нашага радыё. Апавяданне Васіля Быкава «Сцяна». Чытае аўтар.
Ён спешаўся, бо ісці было на край горада, а часу бракавала, і ён спазняўся. Каб ведаў, куды спешаўся, думаў па справе іх святой барацьбы да сябра, а там чакала яго самая чорная здрада. І ён не паспеў подать каханцы хоть який-небудь знак, так нечакано обринулася на его беда и зник назавжди. Вельми можно было подумать утек от сябров, от яе, с города на огул. Да еще подумать, что здрадил. Може, усе тое зрабили ихние вороги, каб сябри и яна думали, что ён продажник. И теперь замест кахання яна его ненавидит. Хіба ж можна кахать здрайцу? А еще ён не сказав ёй самого головного слова, усе думу збирався ды откладывал. То не было зручного моменту, то придатного для того часу, думав пасля. Не, яму вельми потребна опынуться на воле. С тая хвилина, як ён намацав край каменя, частей став думать про яе. Яе милый воблик повставав перед ему куці, як ён колупав шкроп тузов. З'являлася у коротким сне. И завжди кепска, сумна и гаротна. Николи весело, гульливо, як нередко было на яве, особливо, коли яны заставались удвох на ее поддашку. За стенами шумел древами ветер, у вокны позирали вузловатые суки кленов, а им так хорошо было у двоих. Навод без слов, с молкливым клопотом один про одного и об их огульной и святой справе. Теперь я мог только сказать, что ён кахае яе, и ён не здрадник. Ён ахвяра, и нехай яна тое ведае. Каб усё по правде, каб яна не думала про яго інакш, інакш ён не заслуговывае. Калі б ён ведаў, як тое можа абярнуцца, быў бы тады інакшы. Быў бы ў 100 разоў лепшы, смялейшы, разумнейшы. І кожны дзень, калі яны былі разам, гаварыў бы ёй, што кахае, як нікога ніколі, калі б тое ведаў, але ж не ведаў і не сказаў, і яго дужа гняло нясказанае слова. І цяпер гэтая надзея. Пакуль што, аднак, усё ішло няблага. Падобна, турэмшчыкі нічога не заўважалі і ні пра што не здагадваліся. З воглага заўсёды кутка дужа веяла з чужай, камяні сталі халодныя, нават мерзлі рукі. Тое, аднак, дало падставу адчуць, што засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля. Аднойчы ў дзень, лежачы на сваіх трантах, ён пачуў галасы. Гэта адтуль, з-за сцяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка. Слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дужа блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася зранку. За дзвярыма ўсчаўся крык, здаецца, кагосьці там білі. Пасля крык стаў глушэй, перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і сцінаючы сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго. І праўда, неўзабаве ягоныя дзверы шырока расчыніліся. Уварвалася цэлая зграя турэмшчыкаў, з лаянкай выпкнулі яго ў калідор, пачалі шманаць. Перавярнулі ягоныя транты, абмацалі сцены. Ён нібы абмёр ад кепскага прачування, здалося, што яны нешта ведаюць. Мажліва, ён аж пабелеў з твару і спалохаўся, што тое заўважыць. Быццам, аднак, не заўважылі, выміліся папярэдне, піхнуўшы яго на скамячаныя растрэсеныя транты. Тую ноч ён не калупаў у куці, болей чакаў і слухаў. Нешта неспакойнае выдалася ноч, ледзьве не да ранку хадзілі і бегалі за дзвярыма турэмшчыкі, зноў чуліся крікі, лаянка, розныя каманды, але пад ранак усё быццам пацішэла і зусім аціхла. Ён трохі здрымаў перад пабудкай. Наступныя суткі былі спакайнейшыя, і ён, бы згаладнелы да ежы, улёг у сваю справу. Ён стараўся браць углыб у самую тоўшчу сцяны, не калупаючы яе ў шыркі. Калі б ухапіцца глыбей, ды яшчэ аберуч, каб ужо выдзерці, выкаціць вялікі камень, утварылася б нара лёг, каб толькі якая адтуліна, ужо б ён прашчаміўся. Што коліч ён накалупаў, але стала невядома, куды дзяваць той каменны друз. Пакінуць у куці было нельга, тое б адразу заўважылі. Разы два ён высыпаў у парашу, якую выносілі зняволеныя пад наглядам турэмшчыкаў, але і тое было рызыкова. хіба з'їдать, пакуль што ён ссыпаў друз у чаравікі, што стаялі з бочка ля дзвярей, быццам на відавоку, але змрок не даваў згледзець, што ў іх. Сам быў босы, быццам у абутку яму было горыч. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць. У змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе. Наступная ноччу ён дамогся новага поспеху, так пашырыў шчыліну, што мог прасунуць у яе абедзве рукі, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвецца, ці стане ў яго столькі сілы. Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрало немало часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду. З яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутную прагай волі. Нарэшце ён выдзер гэты камень. Хоць у самага паплылі ад натугі каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патахнула сцюжай і змрокам бязмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее. І у апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускаціў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён ляжаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але калі не ўчыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ускокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрылых ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала вясна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны, яму б толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны зрок і слых сталі цяпер бы на пятыя струны, бы лазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся, увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунуў яе ў чаравікі, да паловы засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікай мэты здатны усе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо, і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдзерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршыся пад кашуляй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён уже адчуваў, што пасунуцца назад ці наперад у яго просто не стае сілы. Некалькі часу ён лежаў так, зашчемлены ў камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў рвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся, і яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху, далей стала лягчэй. Ён апынуўся пад сцяной з надворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Пакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Нейкі час ён пластам ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву, у чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч каля ягонага лёху, што чорную плямай зеўраў нізка ля ног. Вакол была ноч і воля, да якой нарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала тая яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці для старога турэмнага муру. Замест стромка ішла ўвысь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся патэпаў паўз сцяну, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі і сцюдзёны брук. Хутка ён упёрся ў куток, высокая на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбега ён скіраваў ля яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы наткнуцца на браму, арку ці які выезд. Ды марна. Ён бег нядоўга і ледзь не выціўся аб выступ старой кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарніліся вялізныя, акаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шчыліны, не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штосьці ў цемры, апынуўся на бруку, моцна пабіў калена, ускочыў і знерухоміў у палахлівым здзіўленні. Над ім, у змрочнай шэрані неба, высіўся знаёмы сілуэт шыбеніцы. Амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка петля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Збянтэжаны і знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкаю часткай свае істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апавяданне Васіля Быкава «Сцяна» ў аўтарскім выкананні.